kiel ni informis en Niejel sendoj en majo okazis la kongreso de la Pola Esperanto Asocio kaj do Markones estas tre agrable renkontiĝi antaŭ mikrofone kun la nova prezidanto de la Pola Esperanto Asocio Robert Kaminski. Vi jam estis kelkajn jarojn en la estraro, do vi konas la problemojn de la landa movado. Kion vi povus diri al miei aŭskultantoj pri la farto kaj forto de la pola Esperanto movado?
Kion diri? Pola Esperanto movado ne estas tro forta kaj bedaŭrinde kiel multaj movadoj en aliaj landoj havas kelkajn problemojn, ĉefe meza aĝo de niaj membroj forte kreskas, alvenas nesufiĉe multaj membroj, kaj ankaŭ lingvonivelo bedaŭrinde malaltiĝas. Tio estas laŭ mi la plej gravaj problemoj de nia movado, kaj ni devas multe labori por inviti al la movado novajn homojn kaj inviti al lernado kaj ankaŭ perfektigi nian lingvonivelon, kiu estas ofte nesufiĉa eĉ por legi revuojn kaj librojn.
Kaj kiom forta estas la Pola Esperanto Asocio? Do temas pri la membraro, kiom da membroj havas la asocio?
Laŭ lasta nia kalkulado, Pola Esperanto Asocio havas ĉirkaŭ 300 membrojn en filioj kaj ankaŭ individuaj membrojn. Tio ne estas granda grupo, sed oni diras, ke ankaŭ estas sufiĉe granda. Tamen ni volus havi pli da membroj.
En kiuj urboj estas grupoj aŭ filioj?
En la plej grandaj urboj estas grupoj de esperantistoj. Ni diru pri la plej aktivaj, ekzemple en Varsovio, en Lodzo, en Bydgoszcz. Existas grupoj ankaŭ en aliaj urboj, ekzemple en Triurbo, Gdansko, en Bialystoko. Tamen en kelkaj urboj esperantistoj volas fondi proprajn organizojn, ĉar tia maniero ili povas pli facile peti iun monhelpon de la ŝtato aŭ de la urbo. Tiu granda tutlanda organizo ne ĉiam estas akceptata dum agado, kaj lokaj urb-aŭtoritatoj ne volas kunlabori kun tiel granda organizo tutlanda kaj preferas lokan etan organizaĵon.
Kaj kiaj estas planoj? Certe dum la kongreso maja vi devis ankaŭ tiun demandon konsideri. Kion fari? Kiaj estas konkretaj planoj por ke la movado fortiĝu? Ĉu pere de la kursoj, ĉu pere de la retejo de la Pola Esperanto Asocio?
Jes, fakte mi pensas, ke la plej grava afero estas kursoj kaj popularigado de internacia lingvo, ĉar multaj homoj neniam aŭdis pri Esperanto kaj junuloj ekzemple ofte neniam aŭdis pri tiu vorto, tute ne komprenas, kio estas Esperanto. Kaj tio estas laŭ mi ĉefa tasko, inviti homojn al lernado, al kursoj. Kaj poste ankaŭ retejo de Pola Esperanto Asocio ne estas tre impona, kaj ni planas tion ankaŭ ŝanĝi.
Kaj se temas pri la renkontiĝoj landaj, nun iomete ŝanĝiĝis la statuto de jam de kelkaj jaroj de la Pola Esperanto Asocio, kaj tiuj kongresoj estas ĉiujaraj, ĉu?
Jes, ĉiujare okazas kongresoj. Tio estas ankaŭ nova afero, antaŭe ni ne organizis ĉiujare. Fakte kongresoj ne estas eble ege imponaj, tamen okazas ĉiujare.
Kaj kiel vi kunlaboras aŭ planas kunlabori, kaj ĉu entute kunlabori kun aliaj strukturoj esperantistaj, kiel vi diris, multaj aktivas sendepende?
Mi pensas, ke mi devas esti pretaj kunlabori kun ĉiuj esperantistoj. Ni devas kunlabori, ĉar tio estas ege grava. Ne elekti iujn, ekzemple ne plaĉas al mi tiu ĉi persono en tiu ĉi grupo, tio ne devas okazi. Ni devas kunlabori kun ĉiuj. Tio ne gravas, ĉu tio estas Silezia Esperanto-Asocio, ĉu Bjalistoka, ĉu alia esperantista societo. Laŭ mi estas grava plena kunlaboro kun ĉiuj, kiuj okupiĝas pri Esperanto.
Vi estas ankaŭ komitatano A por la landa asocio. Kion vi opinias nun pri la situacio en la tegmenta organizo?
Kion mi opinias? Mi ne vidas grandajn ŝanĝojn en UEA kaj mi pensas, ke ĉiam mankas iu celo, iu strategio en Universala Esperanto-Asocio. Mi vidas bonajn aferojn, jes kompreneble, ekzemple tiu agado en Afriko, en novaj landoj. Tamen ĉio, kio faras UEA, laŭ mia opinio, estas tro malmoderna kaj ne estas iu nova strategio.
Dankon. Kaj ankoraŭ unu demando: vi kunorganizas kongreson kun germanaj partneroj. Kiel progresas ĉi tiuj laboroj? Kiel vi preparas vin, kiel la Pola Esperanto-Asocio?
Laboroj daŭras, jes, ni jam havas kelkajn proponojn pri arta programo kaj pri prelegoj. Nun ni ĉefe okupiĝas pri ekonomia flanko, pri monhelpo, kiu estas deviga. Ni petas fondaĵon, Pol-Germanan fondaĵon, pri subteno, pri monhelpo. Ĉu ni sukcesos? Tio okazos en decembro, mi pensas.
Do, meble la lasta, almenaŭ via flanke informo por niaj aŭskultantoj. Kiam, kie okazos la kongreso, kaj mi esperas, ke ankaŭ ĝin povas celi esperantistoj el aliaj landoj.
Kongreso okazos en Frankfurt ĉe Odro kaj en Subice, kiuj antaŭe estis unu urbo. Fakte tio estas provo por nia asocio. Ni neniam organizas similan kongreson. No, iomete mi provis tion fari en Berlino. Estis trilanda kongreso, pola, germana kaj dana. Kaj nun ni denove provos kune organizi. Tio estas por ni kaj ankaŭ por mi nova sperto.
Mi esperas, ke viaj laboroj plene sukcesos kaj ke multaj el ni renkontiĝos dum la komuna pola-germana Esperanto-kongreso.
No, dankon. Eble mi volus vidi multajn esperantistojn, ne nur polaj kaj ankaŭ aliaj el multaj landoj.
Koran dankon, multajn sukcesojn por la nova oficperiodo, kiun vi komencis en majo en la Pola Esperanto-Asocio.